gabaasaattaan utti yana dhaggeeffatoota keenya hawaasni Oromoo gosa Jaarsoo fi hawaasni Somaalee gosa Garrii rakkoo gidduu isaanii uumamaa ture furachuudhaaf carraa argachuu isaanii dubbataa jiru. Durumaaniyyuu kan dhimma dantaa ofiitiif deemutu walitti nu buusaa ture obbo Leeyyaan Lamaan jiru maanguddoonni gamlameeni. Muktar Jamaaltuu gabaase Adaamaarraa.
Rakkoo fi waldhabbii daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee yeroo dheeraadhaaf cinaaqsan irra ture. Sababni rakkoo gosa Jaarsoo Oromoo irraa fi gosa Garrii Somaalee irraa gidduu lamaanitti uumame ni jedhama. Qaamni dantaa siyaasaa as keessaa qabu hawaasa lamaan wal afaan danqe turuu isaa hubanneedhaan kaasu manguddoon Jaarsoo obbo Mikaa'el Haaji Yusuf.
Mangisti duraatan kabajje san sarmaatu waraanaan jaalluu rabba bahe yogguu booda uummata jirii miskiinaan nuzuu keessee roolli gatee gosa lameen jettee nuzuu keessee malee nuti araara bitata leenjinne nuti uummata nama weerare malee uummata nama weeraruu miseensa.
Amma garuu maaltu isinitti dhagaame wanni ta'e kuni hagam tokko uummata kana gammachiisee jira.
Amma qacaratti gammanne yookaan duraati tarkaanfii tana mangisti irraa eenyee beekee amma gaafa jirgiidhaati. Mangisti maatu bahee akkasitti yuujjitti laalee dubbisa akkasitti fidan.
Sirna araaraa Harargee Bahaa cinaaqsanitti qophaa'e kanarratti hogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchullee irratti argamanii danqaan siyaasaa obbolaa lamaan gidduutti uumame kan lamuu deebi'uu hin qabne ta'uu isaa hawaasaaf dhaamuutullee dubbatame. Danqaa gosoota lamaan gidduudhaa kaateetiniin obbolummaan duraanii deebitee nagaan waliin jiraachuudhaaf hulaan banameetiniin jira jedhameetiniin dubbatame kana jaarsota gosa garii gama Somaaleellee dubbiseetiniin jira. Obbo Muhiddiin Haaji Habiib dursaa gosoota garii 12 rakkoon kuni kanaan durayyuu osoo ummanni walii isaatii taa'eetiniin mari'ateetiniin jiraate kana hundayyuu hin dhaqqabuudhaan kaasu.
Jaarsoo calaqsanii fi garii tulluu obbaleeyya. Amma gandiin nagayaa, ijoolleen nagayaa. Baatii wayyaa qornatu hin barbaadu miti nuti gabareedha yoo rabbi jee amata kana bakka salaanii wajjiin ooluu ni qodanna nagayaa waliin jiraan rabbi nagaa laafidu.
Sirna araaraa godina Harargee Bahaa cinaaqsanitti qophaa'e kanaan dabalatatti illee gosti garii naannoo Somaalee keessatti illee kora tokko qopheessitee jaarsoo waamteetiniin waliin araara kana fayyisuudhaaf kan dabalataan hojjetamaatiniin jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Araara kana sabatiinsa akka argatuuf kanneen buqqaan bakka isaaniitti deebi'anii rakkoon kuliidhumarraa akka fala argatuufillee irratti hojjetamaa jiraachuudha. Gama lameeniitu kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Abdi Aadil Hassan hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaalee hawaasa gama gamaa buqqa'e bakka hundaa walitti deebisaniitiin akka nagaan waliin jiraatu taasisuu nageenyi kunillee akka sabatiinsa argatuuf irratti hojjechuun waan murteessaadha. Kanumarra jirralleedhaan kaasan.
Kabasa jarbaawu inyaa kaqarmoo amaraar inda gaachaachuu.
Qaamni siyaasaa hoggansa duraanii ofumaa isaatii kan isaan wal dhabsiise ta'uu hubanne garii fi jaarsoon fedhii isaatiin miti kan ofii wal dhabe. Hoggansi naannoo Somaalee kanaan dura ture ta'ee jedheetiniin waan walitti buusaatiniin tureef amma sun hunduu darbee garii fi jaarsoon fedhii isaaniitiin walitti dhufanii nagaa buusuu akka barbaadan hubanne. Nutis akka hoggansa naannootti baay'ee gammanne. Sababni isaas guyyaa guyyaan wal dhabbii. Maaliif guyyaa guyyaan namni du'a? Maaliif guyyaa guyyaan qabeenyi saamama? Jennee nullee baay'ee gammanne. Godinni Harargee Bahaallee taanaaniin hawaasa kana lamaan waliin obbolummaadhaan yeroo dheeraa jiraate gargaarreetiniin waliin tumsinee obbolummaa isaanii deebisuu irratti hojiin hojjetamaatiniin jiru bal'aadhaan dubbatame. Aadde Boonsituu Ibraahim hoggantuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaati.
Baroota baay'ee kan abgaa walitti jiraan walitti ni buunaa ni araaramna akka aadaa Oromooti akka aadaa jaarsootti manguddoon jaarsootti digirii ni dubbiseessee laaltee araaramaa deemaa turre. Baroota lameen kan ammoo fedhii namoota kontirobaandistootaatiif fedhii aangoo irra turuutiif tarkaanfachiisaa jira. Qaama nu hidhachiisaa ture jira. Qaamni sun nu gidduutti hin barbaachisu hajjuu irra ga'anii jechuun manguddoo gama lameen irraa waliin gahanii marii gaggeeffamee manguddoolee waliin hahatti akka amantii isaanii waliin jalanii namni girii tokkolleen jaartoo akka miine namni jaartoo tokkolleen akka girii miinetti yoo miidhaan tokko immoo gama lamaan hin jiru manguddoowwan 12 gama lamaan hin jiru. Akka itti gaafatan waan qabanne olii hahannee jirra waan ta'eef kun olii nu galchaa jiranii hawaasa isaanii mari'atan.
Namoota utubanii deebisanii gargaaru irratti maaltu hojjetamaa gara lameenii?
Gara lameenii nu akka deebi'an amma koreen dhaabbatee gama lameenii. nu jaartolee waliin maaltummaadha irratti ejjennoo isaanii ibsachuun kan barbaachiseef qubannaa saniif mootummaanis deeggarsa barbaachisu hunda akka godhuu fi hawaasni torbaan kanarraa eegalee gaddeebi'ee akka qubatu even duruun wal keessa buluu jalqabanii jiranii deemanni isaanii jirutti garuu dhaabbataan manni dhaabbatee fi maal jechuu irratti itti deemamaa jira.
Gosoota lamaan gidduutti qaamni biraallee taatee wallaalaan keenna akka rakkoo kaaseetiniin lamuu dhiigni hin dhangalaaneef qaamni hunduu akka hidhannoo fi katullee waliigalleetiniin kakannee gama lameeniyyuu murteessineedhaan dubbatan jaarsoleen garii fi jaarsoo adeemsa kana keessatti kan hidhatee argamu yoo jiraate ammoo nagaa kabachiisu irratti humna ittisa biyyaatiif itti gaafatamummaa kennineetiniin jirra jedhan nagaan kun sabatiinsa akka argatuuf wallaalaa kenna gorfachaa beekaan kenna mataa walitti qabataa obbolummaan kenna itti fufee misooma kenna galmaan geennaanillee qaamoleen raadiyoo sagalee ameerikaa dubbise kunniin ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.